Assalomu alaykum. Ayol zoti tabiatan go'zallikka moyilroq etib yaratilgan. Go'zallik va nafosat ramzi bo'lgan ayol har qanday holatda ham o'ziga e'tibor berib, orasida yurishi lozim. Bunda albatta kosmetikaning ham o'rni bor. Ko'zgu qarshisida o'ziga 5 daqiqagina aro bergan ayoldan latofatlirog'i va yoqimlirog'i topilmasa kerak. Biroq homiladorlik paytida odatdagidek kosmetika vositalaridan foydalanish ayol sog'ligiga aks ta'sir yetkazishi mumkin. Aslida homiladorlik ham bir davr. Bu paytda ayollar yanada go'zallashib, o'zgacha bir ko'rinishga ega bo'ladilar. Ko'p yillik tajribalar va olimlar o'tkazgan tekshiruvlarga ko'ra, onalikka tayyorlanayotgan ayollarning bu lahzalarda nafaqat tashqi ko'rinishi, balki fe'l-atvorida ham o'zgarishlar sodir bo'lar ekan. Shu sabab homiladorlikda kimdir yanada go'zalroq ko'rinsa, kimdir hatto ko'zguga qarab o'zini tartibga keltirishni ham istamay qoladi. Bu vaqtinchalik holat. Bola dunyoga kelishi bilan ayoldagi ruhiyat va uning hayotga bo'lgan munosabati yana avvalgi holiga qaytadi. Lekin ba'zi ayollar homiladorlik paytida ham har doimgidek go'zal ko'rinishni istaydilar. Bunday holatda xavfsiz kosmetika yordamga keladi. Homiladorlik paytida bo'lg'usi onaning terisi o'ta sezuvchan va ta'sirchan bo'lib qoladi. Shu sababli ham rang beruvchi kremlardan imkon boricha foydalanmaslik lozim. Chunki rang beruvchi kremlar yuz terisiga juda mayda teshikchalarni yopib qo'yadi. Bu davrda yangi chiqqan kosmetik mahsulotlardan foydalanmaslik lozim. Chunki homiladorlik davrida allergiyaga moyillik juda kuchli. Shuningdek, uy sharoitida tayyorlangan kosmetik mahsulotlardan ham foydalanish yaramaydi. Bu paytda teriga tetiklik bag'ishlovchi va uni bir muncha silliqlovchi, namlantiruvchi vositalardan foydalangan ma'qul. Ko'zlarga ham e'tibor bering. Ko'z shaklini podvodka yordamida yorqin ko'rsatish mumkin. Buning uchun uning atrofini ko'z shakliga mos tarzda chiroyli qilib shakl berish kerak. Agar ko'zlar atrofidagi teri juda ta'sirchan bo'lsa, uning o'rniga shaffof gel ishlatish mumkin. Lab bo'yog'idan tez-tez foydalanadigan homilador ayol salomatligiga zarar yetkazadi. Shuning uchun lab bo'yashda, ayniqsa ovqatlangandan so'ng lab uchun maxsus balzamlardan foydalangan ma'qul. Shunda lablar bir muncha namlanishi bilan birga yorqiroq tus ham oladi. Bundan tashqari homilador ayol hidlarga o'ta ta'sirchan bo'lib qoladi. Shuning uchun ham imkoni boricha atir upayilikdan ehtiyot bo'lib foydalangan ma'qul. Chunki shu paytgacha ko'ngilga yoqqan iforlar homiladorlik paytida aks ta'sir ko'rsatib, bosh aylanishi va ko'ngil aynishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatda yengil iforli, parfyumeri mahsulotlari, ayniqsa sharchali va dezodorantlarni ishlatgan ma'qul. Doimo manikyurdan foydalanib o'rganib qolgan ayollar homiladorlik paytida ham qo'rqmasdan manikyur qilishlari mumkin. Chunki bunday paytlarda tirnoqlarga kalsiy yetishmasligi oqibatida ular sog'lom ko'rinishini yo'qotadi. Buning oldini olish uchun tarkibida kalsiy moddasi bo'lgan laklardan foydalaning. Tirnoqlarning sinishi va murtlashib qolishining oldini olish uchun dengiz suvi solingan vanna katta yordam beradi. Azizlar, sizlarni ayollar haqidagi mavzular qiziqtirsa, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Omon bo'ling.